človeško druženje v skupnosti se je na pragu zgodovine in tekom njenega razvoja manifestiralo v mnogih oblikah.
Razne prahorde, plemena, tako zvani naravni živelj, tako imenovanih primitivcev oziroma prvih ljudi in naprej proti medplemenskim koalicijam k vse množičnejšemu združevanju.
Bolj pa je stvar progresirala, bolj se je človeška združba začela prikazovati kot piramidna schema, v kateri mali človek vedno potegne takratko. Zato je dan danes tudi nezakonita.
To se pravi razna kraljestva, imperiji, cesarstva, v katerih piramidina špička vlada vse gamadi spodaj, če ne kot bog, pa vsaj po njegovi volji. To so dejstva.
In vrhunec take tiranije se je tokom časa poimenoval
monarhija.
Beseda, ob kateri mi, nevredni človečki v vukojebini, potomci spodnjih plasti in emancipirani od hudobne komunistične diktature, kar trznemo.
Oziroma se nam zabliskajo oči, oziroma stisnemo pesti, oziroma nam gre na kozlanje.
Tisti pa, ki jo furajo, jo še zmerom smatrajo kot nekaj svetega, vzvišenega nad vsakodnevno politiko. Svetilnik ljudstvu, ki naj stremi k nečemu boljšemu, kot je.
Čakaj, a to dejansko kdo še fura?
Da ne povem.
Kar daj.
Španija, Danska, Švedska, Nizozemska, Norveška in seveda, če ostanemo zgolj v Evropi, najbolj tečna od njih. Anglija, oziroma Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.
O, ne se ti jebat, kaj je s tem folkom? Imeti kralja danes? Zakaj ne jebenega faraona?
No, saj dejansko nimajo zdaj neke velike realpolitične moči. Gre bolj za razne simbolne geste, kot v cerkvi recimo.
Jebaš to, simbolna moč v cerkvi te odreši vseh grehov in daje večno življenje. Že mora biti nekaj na tem.
Ja, ampak mi, normalni ljudje...
Normalni, kar povej, komunisti.
Mi, egalitaristi in kolikor toliko izobraženi v političnih znanostih, da ne rečem marksizmu, vemo, da prava moč ni nek blažen onstran, ampak vso sranje tukaj in zdaj, s katerim se je treba ubadati.
Tako je. In zakaj se tam s tem ubadajo ti monarhi? Kaj narobe z navadnimi ljudmi?
No, saj se ne. Zato imajo šefe izvršne oblasti, ki se jih pač izvoli. Premijeji pa to oni vladajo v praksi.
Kaj pa potem kraljica dela?
No, razne bankete in obskurne parade s 300 let starimi kočijami. Pa maha z balkona.
Se pravi nič.
V bistvu ja. Človek se vpraša, zakaj jo potlej sploh imajo.
Saj to, itak pa je bistvo vsake aristokratskosti to, da plemič pač dejansko dela na tem, da ne dela nič. Kaj potem tem ljudem ni jasno?
Jah, gre kao za nadčasoven božji žegen, da imaš enega kralja, ki združuje vse ljudi in skrbi za dobrobit države on stran vsakodnevnih in mandatnih prilik in neprilik.
Pa pizda, kaj sploh drugega v tem lajfu kot konstantne sprotne prilike in neprilike?
Fora je v večnosti, Bogu Božje pa to. Kralj ga reprezentira, odgovarja le njemu, da ima ta Franc pa Lojska mir ob prežganki in močniku.
Kar pomeni, da nismo vsi ustvarjeni čisto enako. Človek ni eden, človeka sta dva, oziroma je eden proti ostalim milijonom.
Evo, monarh je ena izjema, ki potrjuje univerzalno pravilo. Prazen označevalec, ki omogoča označevanje.
Ja, saj je lahko biti pameten, ampak nim jasno, zakaj bi miljavžen tkal svobodnih ljudi nesvobodno dalo svojo svobodo enemu, ki potem na njihov račun pije čajčke, potuje po svetu in bedak misli, da je res kralj.
Evo, to je definicija. Saj ne delajo tako povsod. Poglej na primer Rusijo ali pa Francijo.
To! Ajde, gremo! Zamenjaj muziko! Naj podanik postane državljan!
Bajonete na puške!
Formirajmo bataljone!
Na brusi giljotino!
Dol s tiranijo!
Za svobodo, enakost, bratstvo!
Gremo! 3, 4
Allons le fond de la patrie, les jours de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie.